Halo, gue Kinan, lengkapnya Kinan Prayoga. Kadang jayus, tapi seringnya serius. Dan kalau ngomong, kadang-kadang gak becus. Ngomong-ngomong tentang ngomong, sekarang maneh lagi dengerin suara gue in my personal show.
Off the Words.
Kemarin gue lagi browsing-browsing, scrolling, terus nemu di Instagram TV ada video chatnya Ayla Dimitri sama Mas Reza Gunawan, suaminya Dewi Lestari. Ternyata itu konten videonya udah ada beberapa episode lah. Ini judulnya Mental Health dengan subtopik Salah Kaprah. Mungkin lo pada udah tahu duluan kali ya. Gue baru tahu kemarin, baru nonton. Gak biasanya gue mengkonsum konten dari dua orang ini, cuman karena lihat judulnya kayaknya menarik ya. Pas nonton video itu malah ngingetin gue sama pikiran gue dulu pernah nulis tentang lebih dari satu sisi. Gue percaya banget kalau di dunia ini itu nggak cuman satu sisi, tapi nggak juga cuman dua sisi sih. Kayak kita kalau baca berita atau dengar ada siapa gitu ngomong pedang bermata dua, koin bermata dua, itu kan mengesankan, karena itu analogi yang paling sering kita dengar, itu mengesankan bahwa semua cuma punya dua sisi. Kita aware hal itu, walaupun orang sadar sebenarnya, tapi pada prakteknya ternyata enggak. Karena mungkin lo pernah lihat ada orang yang lagi kena sesuatu, terus yang ada di pikirannya adalah satu sisi aja nih. Misalnya ada orang jatuh means bukan jatuh lecet, jatuh dari sepeda gitu ya. Ada orang lagi jatuh, terus yang dibayangin dia, yang di pikiran dia itu cuman hidupnya udah fail. Padahal dia orang yang percaya bahwa dunia itu lebih dari satu sisi. Itu yang sering kita dengar kalau ada hikmahnya, ada positifnya gitu.
Nah, yang jadi concern buat gue waktu gue lagi nulis lebih dari satu sisi ini, gue sebelumnya nemuin banyak justru orang yang ternyata ngindarin pikiran bahwa dunia tuh lebih dari satu sisi waktu posisinya dia lagi nyaman. Waktu dia kena tertimpa kejadian yang positif, orang tuh cenderung buat ngindarin, buat mikir yang sebaliknya. Pas lagi nyaman, enak, gak ada tuh kita keinget buat mikir worst case, the negatif. Apaan sih lo negatif banget, kejadian lo ntar. Nah, itu kan yang kemarin terjadi. Dan giliran lagi ketimpa sesuatu yang negatif, baru deh kita percaya bahwa dunia tuh lebih dari satu sisi, yaitu ada hikmahnya. Dan gak ada juga tuh yang bilang, apaan sih lo positif banget. Ya jelas lah, emang gak ada yang mau hal negatif kejadian ya. Tapi yang jadi isu adalah negatif tuh pasti kejadian. Dan kalau kita gak kebiasa buat embrace the negative, dealing with the negative, ya kita bakal terus kejebak sama kenyamanan, kenikmatan, sampai akhirnya tendensinya tuh kita jadi lupa diri. Dan ini ngarahin kita ke tindakan-tindakan sembrono, reckless, kurang perhitungan lah. Akhirnya pas ketimpa negatif, baru deh kita ingat lagi bahwa dunia tuh ada sisi positifnya. Giliran lagi nyaman, kita gak ingat bahwa dunia tuh ada sisi lainnya, yaitu sisi negatif.
Nah, dari video-video itu gue meng-highlight beberapa poin. Waktu salah satunya, waktu Mas Reza bilang gini, kurang lebih gini nih kalimatnya. Saat luka batin, trauma, mudi, menyenangkan diri adalah hal terburuk yang bisa kita lakukan. Kan ini bertolak belakang ya, sama apa yang sering kita baca, sering diajarin orang lain, sering dikasih tahu sama teman kita. Dan kalau menurut Mas Reza, positive thinking itu justru dipakai waktu levelnya bosan, pengen sesuatu jadi lebih exciting, pengen lebih seru, pengen lebih bersemangat, instead of pas dipakainya pas lagi sakit hati, trauma, moody, desperate, stress. Kenapa? Kalau gue ngelihatnya, obatnya itu bukan ada di positive thinking, bukan ada di ngerubah mindset kita jadi positive thinking. Maksudnya positive thinking,
mungkin di sini kita bisa alignment dulu ya, bahwa yang mikir, bahwa mikir positif tuh common practice-nya di sehari-hari kita adalah kita kayak disuruh ngelakuin hal-hal berguna, lebih produktif,
rutinitas baru gitu kan. Nah, itu gue ngelihatnya justru ngelupain si perasaan tadi, ngelupain negatif tadi, instead of nyembuhin. Lupa, iya. Lupa kan karena ke-distract sama si rutinitas yang baru tadi, kegiatan-kegiatan positif tadi. Sembuh belum tentu. Ini deh, mungkin analoginya Yes Man, Jim Carrey ya. Yes Man, seingat gue, film Yes Man ini nunjukin kita bahwa kalau kita jadi seorang Yes Man, kita jadi berat. Berat tuh karena request orang jadi harus kita turutin kan. Yes, positif terus kan, harus positif terus lah, nggak boleh nolak, nggak boleh bete, yang kayak gitu, harus selalu senyum. Jadi hidupnya itu cuma satu sisi, yaitu ya 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 ya. Impactnya apa sih jadi Yes Man ini? Ya flat, jadi robot Yes Man. Padahal sebenarnya kalau buat gue, negatif itu bisa jadi nggak negatif kalau emang perspektifnya yang kita rubah. Misalnya ada orang yang, misalnya kita lagi nggak enak badan kasarnya ya, misalnya, terus ada orang, aduh lo jangan negatif terus dong. Menurut gue itu bukan negatif, karena itu adalah sisi lain dari positif, sisi lain dari bahagia, sisi lain dari semangat, sisi lain dari good mood. Terus juga kalau misalnya ada orang yang gak sesuai, misalnya kita anggap kita orang yang positif banget misalnya ya, terus ada orang yang sikapnya atau opininya tuh 180 derajat sama kita, dan kita anggap opini dia itu negatif, negatif bikin jadi gak seru gitu ya. Kan biasa kalau ada orang yang opininya kesannya negatif tuh, ah lu gak seru banget sih, yang kayak gitu. Padahal kalau kita open mind, mungkin itu jadi buka perspektif baru. Itu bisa ngajarin kita sesuatu hal-hal baru. Sekecil-kecilnya mungkin ngajarin kayak, oh ada ya orang yang kayak gitu, orang yang mikir kayak gitu. Dan mungkin itu jadi bakal bikin kita lebih bisa appreciate opini orang lain.
Karena buat gue open mind itu, pertama, gak cuman tentang ngebuka pikiran untuk yang kita setuju doang, tapi juga sama yang kita gak setuju. Misalnya kayak kita anak muda teriak, ah orang tua mikirnya jadul banget, gak open mind. Lagi ngobrol-ngobrol gitu kita sama dalam hati biasanya. Di situ kita sebenarnya kita juga lagi gak open mind, karena kita nolak pikir, nolak pola pikir yang gak sesuai sama kita. Yang kedua, open mind itu juga gak berarti harus kita jalanin kok. Gak harus kita ikutin.
Kalau kata Voltaire atau Evelyn Beatrice ya, ini, I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Gue mungkin gak setuju sama apa yang lo bilang, tapi gue bakal berjuang sampai mati demi hak lo untuk menyampaikan opini lo. Balik lagi nih ke perspektif tadi nih, mau dia terkesan negatif, mau dia terkesan positif, harusnya kita bisa terbuka kalau emang kita open minded. Yang jadi penentunya kan sebenarnya filter kita yang leads to action kita. Ini poin berikutnya, kenapa banyak artikel, saran dan lain-lain malah nyaranin untuk mikir positif. Jawaban Mas Reza simple, karena kita gak terbiasa buat dealing with negative. Buat di case ini gue punya satu cerita. Jadi gue baca buku Mark Manson, Subtle Art of Not Give a Fuck. pokoknya bukunya warna oranye gitu. Di chapter awal-awal dia nyeritain tentang ada seorang pangeran di Nepal atau di Nepal deh kalau nggak salah, di Nepal, yang hidupnya itu serba positif. Kalau kita ngelihat kemewahan, fasilitas yang bagus, yang lengkap itu sebagai suatu kemewahan, berarti dia dalam hidup yang mewah, dalam hidup yang positif, sorry. Dia hidup dalam positif, serba positif. Nyaman, indah, nikmat, banyak, enak. Dari kecil dia terdidik jadi orang yang menikmati si kenyamanan itu. Oh, ya namanya raja ya, namanya anak raja. Anak sultan aja udah enak, apalagi anak raja. Dibahas. Terus dia akhirnya tumbuh, terus dia mulai ngerasa gak bahagia. Dia mulai ngerasa hidupnya gitu-gitu aja deh. Terus dia marah sama ayahnya. Sampai suatu malam dia sneaking out gitu ke luar istana. Dia turun ke jalan dan dia kaget sama apa yang dia lihat. Yang dia lihat adalah rakyat. Di situ kondisinya pada compang-camping, kumuh, kotor. Kebayang ya? Terus dia pas balik ke istana, dia marah lagi sama ayahnya. Terus dia berencana buat keluar lagi, tapi tanpa rencana untuk balik pulang. Jadi dia cabut for good. Cabut for good. Yeah. Kejadian nih, akhirnya dia cabut for good. Nggak pulang lagi, dan dia ninggalin atribut kerajaan. Title ditinggalin, harta ditinggalin. Dia benar-benar kayak stranger jadinya. Dia masuk ke masyarakat, ke tengah masyarakat, jadi stranger. Dan gak ada yang kenalin dia juga kan sebenarnya. Dia akhirnya berkesimpulan bahwa hidup itu adalah si penderitaan itu sendiri. Misalnya kita punya sesuatu barang, kita bisa dapat masalah dari barang yang kita punya. Kita bahkan ditulisan di bukunya, dicontohinnya, kita punya keluarga, kita bisa dapat masalah lewat kehidupan berkeluarga. Di situ yang gue tangkap, emang yang namanya masalah itu pasti adalah sisi lain aja, sisi lain dari si positif itu nggak akan bisa dihilangin. Sama kayak kita punya masalah, itu pasti ada positifnya. Orang yang punya keluarga pasti bakal dapat masalah dari lewat keluarga. Orang yang nggak punya keluarga pasti dapat masalah karena dia nggak punya keluarga. Jadi apapun itu ada positifnya, ada negatifnya. Jadi pada saat gue baca si buku itu, gue ke-spark sama tentang pada saat kita embrace negatif, justru kita sebenarnya lagi embrace life, sisi lain kehidupan. Justru karena kita embrace sisi lain itulah kita jadi lebih hidup. Karena kehidupan itu gak cuma satu sisi. Kalau kita cuma embrace satu sisinya doang, jadi kayak si pangeran tadi. Oh iya, by the way, si pangeran tadi adalah Buddha alias Siddhartha Gautama. Jadi kalau kita embrace negatif, justru kita jadi lebih hidup, lebih balance. Kurang lebih contohnya tuh kayak waktu kita dulu masih kecil, kita latihan di push terus gitu ya. Kalau ada yang ikut les renang, ada yang apa, les piano, gitar, atau apapun deh dulu kegiatannya apa aja sih. Itu kita di push sampai capek, sakit, sampai bosan banget. Kita di push terus dan kita diingetin sama orang tua kita atau sama guru kita bahwa sisi lainnya tuh bakal muncul nantinya. Yaitu lama-lama tuh jadi lebih kuat, makin pinter, lebih jago. Kenyang. Terus poin berikutnya adalah Mas Reza bilang, use the right tools when negative come, yaitu heal. Gue mau, ini ada ceritanya juga nih. Jadi dulu waktu gue SMA, awal kuliah, awal banget kuliah, gue sempat gagal mendapatkan seorang perempuan. Terus gue jarang lakuin ini, tapi pada saat itu gue melakukan, bukan sering main ke rumah teman gue, yaitu Ejasaurus. Halo Ja. Terus pasti terjadi sebuah curcol-curcol ya, curcol mania. Sampai akhirnya Eja bilang ke gue, nikmatin aja, enjoy aja si kegalauan itu. Nikmatin aja, ntar lama-lama, ntar enak kok lama-lama gitu. Nah, Eja ngingetin itu, dan pada saat itu gue gak paham sih sebenarnya maksud dia tuh apa. Maksudnya gue gak percaya lah. Tapi gue lakuin aja, dan benar kejadian. Jadi kayak ringan, nerimanya tuh kayak ringan. Nah, akhirnya setelah beberapa tahun, gue mulai paham nih, kan banyak kejadian-kejadian lagi kan. Akhirnya gue mulai paham apa yang waktu itu gue lakuin. Ternyata emang ini balik tentang masalah embrace the other side of life. Akhirnya di situ gue sadar bahwa life is not just for positive part, but also for the negative part. My life would be not in a balance kalau gue cuman berharap for a good things doang. Itu sangat, menurut gue itu gak fair. Bukan berarti gue berharap ada negatif kejadian di gue, cuman itu adalah salah satu cara supaya pada saat si negatif itu datang, which is pasti akan datang, at least kita tahu apa yang harus ditanam di mindset, yaitu okay, this is our time to feel, to experience this moment, this negative moment, this negative feeling ibaratnya. Terus poin berikutnya, ini yang tadi nih, yang Mas Reza bilang, orang gampang aja gitu pas lagi ngerasa gak enak di lapisan terluar, langsung ngerasa need to remove and replace. Padahal itu bukan core-nya. Itu nyontohin waktu itu, di video itu Mas Reza, gue lupa deh, nyontohin apa ya dia ya. Cuman gue kebayang sama si, gue ada pengalaman tentang yang kayak gini nih. Jadi waktu itu lagi ada project, biasa yang namanya project, kan pasti ada masalah ya. Nggak terlalu besar, cuman lumayan pain in the ass, karena selalu kejadian-kejadian-kejadian terus. Waktu itu ada issue, terus salah satu seseorang bilang, udah nggak usah lama-lama, langsung solusi aja. Dan itu bukan hal jelek ya. Ya, tapi yang nggak bagus, yang menurut gue nggak tepat adalah, solution-nya itu cuman untuk surface problem-nya aja. Cuman untuk problem yang kelihatannya aja. Misalnya, contoh, ada problem di masalah distribusi barang. Suatu produsen ya, dia harus mendistribute barangnya ke reseller-reseller, misalnya toko kelontongan misalnya. Nah, ada salah satu toko yang enggak nerima barang itu. Nah, misalnya gitu ya. Akhirnya solusinya kan laporan nih misalnya ya, si orang kelontongnya udah 2 hari barang enggak nyampe misalnya gitu. Ah, gimana ya? Udah deh, langsung ini aja deh. Coba antar pakai kurir yang lain deh gitu. Akhirnya itu kan solusi ya. Akhirnya terpecahkan lah masalahnya, barang sampai. Yang jadi menurut gua enggak tepat dan yang akhirnya kejadian lagi. Beberapa hari kemudian yang isu tadi kejadian lagi. Kenapa bisa kejadian lagi, berulang lagi? Karena kan yang di-solve itu adalah luarnya, bukan dalamnya. Kulitnya, bukan jantungnya. Padahal yang harusnya dicari adalah si jantungnya itu. Nah, di sini core problemnya tuh apa? Si masalah distribusi tadi, core problemnya adalah SOP misalnya. Orang mau ngantar mau distribusiin barang itu kan ada SOP-nya. Nah, let's agree that the core problem is the SOP. Kenapa dia bisa nggak nyampe itu barang ke toko kelontongan yang tadi? Karena ternyata SOP-nya itu ada yang salah. Yang lainnya kenapa bisa benar? Mungkin karena yang lainnya udah terbiasa. Udah apa namanya? Mungkin mereka orang-orang lama yang udah paham lah, walaupun SOP salah, tapi mereka bisa tetap jalan atau apa. Tapi mungkin ini yang barusan ngejalanin adalah anak baru yang dia nggak ngerti, jadi dia harus baca SOP, dan ternyata pas dia baca SOP, SOP-nya salah, dan si orang ini jadi nggak ngerti, jadi ada missing gap gitu, sampai akhirnya
dia melakukan tugasnya dengan tidak tepat. Akhirnya gak nyampe lah barang ke si toko tadi. Nah, yang di solve itu yang tadi kalau inget, yang di solve adalah si problem surface, which is ya udah langsung aja solusinya adalah anterin pakai kurir yang lain instead of duduk tenangin dulu nih, ada masalah apa sih? Oh, ternyata ini kesini. Oh, ternyata ini tuh ada masalah di sini nih. Pas dirunut ternyata ketahuan. Ternyata SOP-nya yang salah gitu. Itu ternyata core-nya. Nah, kebanyakan yang gue lihat di masa hidup gue adalah yang memecahkan masalah surface. Nah, Mas Reza, berikutnya Mas Reza cerita tentang analogi bangke tikus. Pasti punya ada ruangan atau gudang kan yang ada barangnya. Di situ biasanya kalau lagi bocor gitu, ada celah, tikus tuh di situ di gudang. Nah, si gudang si tikus ini, kalau analoginya Mas Reza, kalau ada tikus di dalam satu ruangan, ada bau misalnya, kita masuk ke rumah, terus bau bangke. Yang kita lakukan apa? Cari kan sumber baunya. Bukan pas masuk, wah bau, langsung ambil bay fresh, semprot. Entah di mana sumbernya, asal semprot aja. Kan lucu. Terus kalau misalnya kita cari nih mana bangke tikusnya. Oh, ternyata ada di gudang. Kelihatan tuh, ada di belakang koper misalnya. Bangke beneran udah mati. Instead of kita semprot pakai bay fresh atau pakai parfum, pasti kita bakal angkat si mayat tadi, kita buang kan. Ya mungkin, atau kita minta siapa gitu, orang lain. Pokoknya yang pasti si sumber baunya itu kan yang harus kita buang, kita ambil. Biasanya buntutnya nih diangkat, ditarik. Tarik buntutnya, angkat, ngegantung kan tuh. Bawa keluar atau masukin plastik gitu, buang kemana. Baru deh bersihin itu tempat si gudang tadi, baru semprot. Udah apa, embrace dulu nih bangkenya nih, gantung, buang, baru bersihin dulu, baru kasih yang positif-positif, kayak bay fresh, kayak perfume.
Atau kalau yang lebih core lagi, cari celahnya yang bikin tikus bisa masuk, tambal tuh celah.
Jadi buat yang lagi gak enak badan, tanda kutip, cobain deh, coba believe bahwa it's all about time, everything is gonna be fine, walaupun gak every time, dan gak berbarengan juga. Plus, tanemin di kepala bahwa semua itu lebih dari satu sisi. Sisi manapun pasti akan keluar, pasti akan kejadian, kapanpun waktunya, di situasi apapun. Dan kalau kita terbiasa buat dealing with negative, mungkin kita bisa jadi orang yang lebih.
Ya, itu tadi cerita dan message dari episode kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf, tolong tambah-tambahin aja. Kalau ada yang kurang-kurang, silahkan lempar komentar dimanapun, feedback, masukan, apapun, terutama oleh yang expert di bidangnya. Dan jangan lupa ikutin terus episode-episode berikutnya. Dan kalau mau request topik, monggo banget.